Je pondělí po 18. hodině a máte správně naladěno, protože rádi určitě posloucháte náš pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat s trochu, řekněme, dobrodruhem, protože mým hostem je Matěj Pudich. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
Matěj Pudich neboli Mates. A proč jsem říkal trochu dobrodruhem? No, když vám řeknu, že tenhle ten člověk se vydal například na kajaku z Olomouce do Istanbulu, nebo že rajzoval na skútru Evropou, nebo šel pěšky, to už je tradičnější trasa do Santiago de Compostela, tak když si to poskládáte, je to pro někoho trošku střeštěné. Připadáte si tak trošku jako dobrodruh?
Připadám si, ano, trochu jako dobrodruh.
No já když tomu dodám, jak je možné, že člověka napadne vyrobit obojživelné šlapadlo?
A vzniklo to v hospodě, takže...
Já si to myslím, že tam takové nápady vznikají. K tomu se váže dokonce jedna moje rekvizita. Na úvod ji hned vyndám z mého kufříku, který už znáte. Pivní tácek. Tak povídejte.
O pivním tácku nebo...
Ne, o tom nápadu, jak to vzniklo.
Já jsem něco velmi podobného kdysi zahlédl na internetu a poměrně dlouho jsem se touhletou myšlenkou zaobíral s tím, že já se snažím každou tu cestu pojmout trochu jinak. Pravidelně na nějakém jiném prostředku. Takže jsem si říkal, že bych původně chtěl do toho Hamburku dojet na kajaku. Zkusil jsem to jednou, bohužel mi tehdy odešly záda, tak jsem to zkusil podruhé. Opět jsem z Budějovic dojel pouze do Prahy kvůli zádům a přišel jsem na to, že nejlepší na záda je buď plavání nebo cyklistika. A já jsem nechtěl do Hamburku plavat z Budějovic a přesto jsem se chtěl držet stále té vody, protože mým cílem je teďkon dosáhnout všech tří českých úmoří. Takže teďkon už mám teda dvě. Takže jsem chtěl spojit tu vodu s tím kolem.
A hlavně se zády.
A se zády. Takže první myšlenka byla šlapací labuť. Jenomže když jsem si zjišťoval věci ohledně těch labutí, tak jsem přišel na to, že za prvé už teďkon jsou hrozně křehké, protože už se nevyrábí nové. A za druhé mají hrozně malé to točení, to kolo, kterým se vlastně posouváte kupředu. Takže to jsem nakonec zavrhl a napadlo mě spojit tu kánoj s tím kolem.
No, vzniklo něco neuvěřitelného, vzniklo obojživelné šlapadlo. No tak jste slyšeli na úvod, že to bude tak trošku úsměvné, maličko dobrodružné, až bláznivé cestování. Hostem je Matěj Pudich a vy zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Dozněla první skladba v pořadu Na cestách, který právě teď na vlnách Českého rozhlasu posloucháte a my cestujeme s Matějem Pudichem. Už jsme nakousli, že to bude tak trošku bláznivé cestování. Já se ještě vrátím k tomu obojživelnému šlapadlu. Bylo to zase z Budějovic?
Bylo to z Budějovic.
A to šlapadlo teda je takový hybrid, takže to je takový kočkopes ve formě kajak a kolo?
Je to... Kánoj a kolo.
Kánoj a kolo. Jak dlouho to trvá na tomhletom bizarním prostředku dostat se do Hamburku?
Měsíc a tři čtvrtě.
A záda?
Záda byly skvělé, ale tentokrát to odnesli kolena.
To znamená, je potřeba jít do hospody na pivo a vymyslet další jiný podivný dopravní prostředek, který by ulehčil kolenu?
Já už ho mám vymyšlený.
A co to bude?
Bude to pramice, která se bude dát složit, zapřáhnout pak za kolo a bude to vlastně i takový houseboat a následně domeček na kolech.
Mimochodem, vy jste rodák z města, které já dobře znám, protože jsem tam bydlel.
Narodil jsem se v Táboře.
No a tam máte tu vodu hned po ruce, tu Lužnici.
Já jsem se tam ale pouze narodil. Rovnou po porodu jsem odjel, nebo byl jsem odvezen do Ostravy, kde jsem vyrostl. Ale na střední už jsem chodil do Prahy a na vysokou do Budějovic.
Vy máte rád tu vodu, už jste mluvil o těch úmořích. Já ale vyndám něco, co je společné také s vaším mládím, ale k vodě to moc blízko nemá. Tohle vám asi taky něco připomíná.
Samozřejmě horolezení.
Lano a karabina.
Mám toho odlezeného hodně, byl jsem k tomu vedený od dětství.
A kde jste třeba lezl, když jsme na cestách?
Já mám prolezené hodně české hory, české skály a pak jsem i díky partnerkám, kamarádům a rodičům propadl ferátám, takže mám prochozené a prolezené všechny sextínské dolomity, nebo všechny feráty v sextínských dolomitách.
Možná hloupá otázka, kde je to hezčí, české hory anebo ten svět?
Na tuhle otázku už mám připravenou odpověď, protože se mě na to ptají pravidelně lidé. A já říkám, kdyby se mi líbilo někde jinde, tak bych se zpátky do Čech nevracel.
Takže to je jasné. Ale vraťme se k té bizarní jízdě z těch Budějovic do Hamburku na obojživelném šlapadle. Jaký to budilo ohlas, když jste se někde přiblížil ke břehu? Co si lidé říkali a na kolika fotkách tak asi jste?
Já tvrdím, že než jsem projel Prahou, tak mám víc fotek, než kdybych se prošel po Čínském bulváru. Protože zaprvé neuvěřitelně to zaujalo děti vždycky, takže děti na mě mávali ze břehu, ale pak byli fascinováni i tatínci, jo, nebo muži, kteří šli po mostě, a bylo hrozně vtipné, že se opakoval jeden výjev, kdy muž šel s partnerkou po mostě, teďkon se na mě podíval, vrátil se zpátky k partnerce, zastavil se, otočil se a jenom koukal a přemýšlel o tom, jak celé to moje šlapadlo funguje. A čekal, než podjedu tím mostem. A ta partnerka evidentně byla dost netrpělivá už, takže...
No, tuto kutilské vaše řemeslo tolik nezajímalo. Já jsem viděl fotografie, můžete se podívat na webové stránky Českého rozhlasu, na internetu, my tam umístíme fotografii, nebo už ji tam máme. Jak takový kočkopes v podání Matěje Pudicha vypadá? Je to prostě loď, kterou znáte běžně z našich řek, no a na tom je taková konstrukce, jestli se nepletu, jsou tam tři kola. Jedno je vzadu a dvě jsou vepředu?
Je to tak, ale celkově je to poskládané vlastně z 11 kol, trampolíny, geodetické tyče, sedačka je ze staré tramvaje a řízení je ze 200 berlí. Za což děkuju klukům z Divokol, protože jsem tady s touhletou myšlenkou přišel a oni se jí chytli.
No, Divokolo to už naznačuje, že tam jsou zvyklí na všelijaké divy, no a vy jste jí musel padnout do noty.
My jsme se potkali úplně náhodou těsně před cestou, s tím, že jsem jim řekl, že mám takovouhle myšlenku a jim se to hrozně líbilo. A vlastně jsme to postavili za 9 dní a já jsem následně vyjel.
A kde se sežene díl, který je původně z tramvaje?
Na sběrném dvoře.
Jsme na cestách, vidíte to, ani jsem to netušil, že u popisu tohodle toho přibližovadla, řekněme, obojživelného šlapadla, se dostaneme až k tramvaji. Jaký dopravní prostředek máte nejradši? Jestli vůbec se dá něco nazvat jako dopravní prostředek nejradši, protože něco, na čem se pohybujete, mezi ty klasické dopravní prostředky ani nepatří.
To je strašně složitá otázka, protože zaprvé já miluji kajak, vodu a tady tyhle srandy. Nemusím úplně motory, protože ta cesta následně pro mě už není tak těžká pravidelně. I když se podíváte třeba na trabanty, tak ti se s tím perou pořád. Nebo dětky, kteří teďkon dojeli na těch hadraplánech do Číny nebo do Japonska, taky mám něco podobného v plánu. Takže kdybych měl vzít motorový prostředek, tak to bude motorka. A pokud by to měl být nějaký samohybný, tak je to určitě kajak.
Jak jste dopravoval to vaše obojživelné šlapadlo potom z Hamburku zpátky? Nebo jste ho tam rozebral a dal ho do sběrného dvora?
Ne. Je momentálně zpátky v Čechách, momentálně je u známých v Pardubicích. Ale mým velkým štěstím je, že mám podobně bláznivé kamarády, takže týden předtím, než jsem dojel do Hamburku, tak jsem zavolal kamarádovi, jestli by si nechtěl udělat výlet a nevyzvednul by mě.
Neumím si to představit, jak to vypadalo, pokud to nebylo přehozené nějakou plachtou potom na těch silnicích ve směru Hamburg-Pardubice. Plánujete ještě nějakou cestu pro tohleto roztodivné přibližovadlo?
Rozhodně bych ho chtěl odvést zpátky do Hamburku, teď on projde určitou generálkou a chtěl bych na něm dojet do Amsterdamu a následně, protože je obojživelné, se s ním vypravit na cestu zpátky do Čech.
Vy po té cestě vlastně asi nemáte moc strach, když někde v uvozovkách zaparkujete nebo zakotvíte a vydáte se třeba do města. Děláte to tak, anebo prostě jenom plujete? Máte místa, kde se chcete taky trošku rozhlédnout?
Určitě. Určitě těch míst je spousta. A zrovna tohleto šlapadlo budí strašně moc pozornosti. Obzvlášť, když stojí lidé na tom nábřeží a já s ním z té vody vyjedu na břeh, takže není problém se domluvit s někým, že mi ho pohlídá. Nebo no, že se ho můžu zaparkovat u něj na zahradě.
Vy nemáte asi ani strach, kdyby z toho něco někdo odmontoval, protože všude mají nějaké sběrné dvory nebo podobné skládky, takže vy byste to asi rychle opravil.
Ano.
Takže jste i zručný. No, tohle to všechno vám říká v našem tak trochu netradičním cestování dnes na vlnách Českého rozhlasu můj host Matěj Pudich. Tak zůstaňte s námi. Máme po další písničce. Mimochodem, pouštíte si nějakou muziku při tom vašem cestování?
Spíš jedu na audioknihách.
Na audioknihách. A nezaposloucháte se natolik, že byste třeba přehlédl Yes?
Ne, protože z Budějovic do Hamburku byl Yes pouze jeden. A to jenom díky tomu, že se upustil Orlík. Takže se vlastně objevil po mnoha letech a tam jsem teda měl ale velké problémy, protože jsem ho nemohl ani splout na tomhle tom šlapadle a přenášení bylo mnohem obtížnější, než jsem čekal. Zasekal jsem se tam u toho možná na 3-4 hodiny a tehdy mi tam pomohl jeden místní člověk a vzhledem k tomu, že se smrákalo, už bylo večer poměrně chladno, tak mi dokonce nabídl, že bych u něj mohl i přespat. Takže.
Dobří lidé žijí všude. Vás ta jinakost asi hodně baví, protože vy asi nemáte moc rád cestovat jako s komfortem a na pohodu.
Nepřipadá mi to tak zajímavé.
No a co je zajímavé na tomhletom zvláštním druhu cestování?
Já jsem od malička byl veden k tomu, že zážitek nemusí být kladný, hlavně, že je silný. A jet někam na dovolenou, udělat si z ní pár fotek, to je jedna věc. Mnohdy na to pak ten člověk jakoby zapomíná. A vzpomene si na to, když si projíždí staré fotky, v dnešní době fotky na telefonu. Ale při takovéhle cestě se udějí tak silné zážitky, že si na ně člověk jako velmi rád vzpomene, kdykoliv vlastně na to přijde čas.
Tak jsem s nějakým zážitkem z té plavbo jízdy do Hamburku? Zamýšlení?
Tak.
Trochu oči do stropu u Matěje Pudicha, dnešního hosta pořadu na cestách. No a už se nám nějaká historka vybavuje.
Ono je jich právě hrozně moc, tak musím nějakou vybrat. A já když jsem se blížil do Hamburku už, tak jsem si schválně zjistil, kdy je příliv a odliv, protože tam už to funguje, je tam i poslední plavební komora. A našel jsem si to, že prostě odliv je v 7.21. Nezjistil jsem si, že tím ten odliv končí a začíná ten nejsilnější příliv. Takže já jsem vjel do přílivu a místo toho, aby mi ten odliv pomohl, tak jsem proti tomu hrozně bojoval. Do toho začalo šíleně foukat. A já už jsem vážně přemýšlel, že to vzdám 5 kilometrů před Hamburkem. Nedalo se jet, já jsem za hodinu ujel kilometr.
Kolik to bylo celkem?
Celkem to bylo asi 7,5.
Ale myslím celá trasa?
Přes 900 kilometrů.
No a skončit 5 kilometrů, nebo ani ne tolik, před cílem a vzdát to, a to k vám nepasuje.
A právě tam byl ten moment, kdy se člověk kousne, kdy prostě si řekne, a ne, prostě teď už to dojedu, teď už to prostě nevzdám. U toho mě málem srazil, nebo málem mě u toho přijel trajekt, který tam byl.
Ten vás mohl lehce přehlednout, si myslím.
Velmi. Protože nebyl, jak jsme zvyklí, z jedné strany na druhou, ale právě jezdil šikmo, což já jsem nevěděl.
A vy jste měl nějaké označení, podle čeho vás uviděli, nějakou aspoň vlaječku nebo něco takového?
Neměl.
No, nebudeme to dál rozebírat, jak moc bezpečná to byla plavba. Pojďme k dalšímu dopravnímu prostředku. Vy jste říkal, já sáhnu do kufříku, že moc nemusíte motory, ale já tady teď mám jednu připomínku toho dopravního prostředku. Tohle nebyl třeba úplně on, ale je to z té kategorie dvoustopých vozidel. Skútr.
Skútr je taková moje srdcovka.
Já mám kartičku se skútrem, který je srdcovka pro většinu Čechů.
Prase.
Prase, tedy strakonická záležitost, ten legendární skútr, ale vy jste asi nejel na tomhletom.
Ne. Já jsem jel na skútru asijské výroby. Ale k němu jsem se taky dostal úplně náhodou, protože jsem po určitých událostech se rozhodl, že zbalím baťoch a vyrazím. A chtěl jsem původně prostopovat Evropu, ale ve chvíli, kdy jsem ve východní Evropě dostal náběh na zápal plic a vrátil jsem se zpátky do Čech, tak když jsem se z toho vykurdíroval, tak mi kamarádi říkali, že mě nějakou dobu neuvidí, tak ať zajdeme na pivo. A když jsme si dali nějaké 2-3 pivka a nějakého toho panáčka k tomu, přesně na ty průdušky, tak se vedle sebe bavili dva bratři a jeden říkal, že tomu druhému půjčí skútr a ten druhý říká, že vlastně si ho půjčit nemůže, že nemá ještě řidičák. A já jsem se k ním tak otočil, povídám, no tak já bych ten skuter půjčil a dojel bych na něm do Francie. A on se otočil, povídám, tak jo.
A bylo to.
A bylo to.
Zase to magické pivo. Varuji posluchače pořadu Na cestách, pokud se nechcete dostat do cestovatelské euforie, nechoďte moc často na pivo. Může vás tam napadnout vydat se do Evropy na skútru, což představovalo, jestli se nepletu, nějakých 5000 kilometrů.
Ano.
Kudy všudy jste jel?
Já jsem projel vlastně celou západní Evropu a jedním z mých cílů bylo navštívit pláže vylodění, protože jsem je vždycky chtěl vidět naživo.
Takže Normandie,
tam jsem strávil skoro 2 týdny jenom po pojížděním, po těch muzeích a bunkrech a památnících, včetně hřbitovů. A pak jsem se vracel zpátky. Jsem, myslím, jediný skútrista s baťohem, který projel okruh Le Mans.
Tak tam jsme zvyklí na jiné dopravní prostředky, závodní auta. Mimochodem, vy jste se musel asi vyhýbat dálnicím se skutrem.
Nebo měl byste.
Teď se tak trošku, jakoby můj host Matěj Pudich u mikrofonu, abych vám to popsal, abyste si to dovedli představit. Malinko se mi zdálo, že se jakoby zastyděl.
Velmi jsem se zastyděl. Byl jsem mladý a hloupý. Ale skútr měl v technické napsáno, že dosáhne rychlosti 88 kilometrů, tudíž
na příznivého větru.
Tudíž na dálnici může. A já jsem byl, i když jsem se vracel, tak jsem se pak vracel přes známé skrz město, ve kterém vznikl Krysař v Německu. A vlastně už jsem se hrozně těšil domů. Už jsem byl na cestách tehdy možná 4-5 měsíců a vážně už jsem toužil potom se dostat domů a čím blíž jsem tomu domovu byl, tím víc jsem se na něj těšil. Tak jsem se rozhodl z té severozápadní části Německa dojet do Budějovic za den. A to se nedalo úplně jinak než na skútru a po dálnici. No a jak jsem říkal, byl jsem mladý a hloupý a přišel jsem na to, že když se pověsíte blízko za náklaďák, tak se dostanete do vzduchového pytle a jedete víc než těch 88 kilometrů, ale třeba 110. Takže jsem většinu dálnice jel za nějakým nákladním vozem. Když se ty 2 nákladní vozy předjížděly, tak na 2 až 3 vteřiny se ty vzduchové pytle za ním spojily a já jsem přeskočil za ten rychlejší. Načež, když jsem tankoval, dá se na tom skútru tímhle tím způsobem ujet 800 km na 2 nádrže.
Jste byl kaskadér. Ty nákladňáky, lépe řečeno řidiči těch kamionů, o vás asi nevěděli.
No, to jsem si původně myslel taky. Ale pak, když jsem teda tankoval, tak jsem projížděl parkovištěm pro náklaďáky a najednou někdo vyběhl a mává na mě. Říkám, to tak mezi kamionáky mám pár přátel, ale že bychom se takhle jako náhodou potkali. Tak jsem to otočil, zajel jsem k ním a tam úplně neznámí Češi řidiči náklaďáku a říkali, my tě v rádiu sledujeme celou tvoji cestu, oni si tě, ti řidiči kamionů, předávají ve vysílačce, aby věděli,
kde zrovna za kým Matěj Pudich pádí na tom skútru.
Za kým zrovna jedeš a přezdívají ti Česká blecha.
Česká blecha Matěj Pudich takhle riskoval na dálnici. No, já myslím, že udělal byste to znova?
Ne.
No to jsem rád skoro, protože když si to představím, z jakéhokoliv důvodu, aby ten kamion musel prudčeji přibrzdit, nevím, jak by blecha dopadla.
To vím naprosto přesně. Zadeček by proletěl hlavou.
Došlo k nějaké nehodě při této cestě dlouhé 5000 kilometrů za okolností mnohdy, řeknu, vražedně nebezpečných a raději to teď neposlouchají příslušníci dopravní policie, aby si na vás nezačali dávat větší pozor.
Jakoby nehody se staly 2. Jedna v té Normandii, protože stejně jako teďkon, když jsem plul na obojživelném šlapadle, tak i tehdy mě chytil orkán a jeden poryv větru mě poslal do Oranice a druhý, tak to bylo jenom o tom, že jsem vlastně nenastartoval před obchodem přesně po 333 kilometrech. A taky objevila se dobrá duše, Němec a myslím si, že jsem potkal jedinou vesnici, kde měli opravnu kol a skútrů široko daleko, ve které se mi to porouchalo. Nevím proč, ale všechny tyhle mechanici pravidelně sídlí na kopci, takže jsem to tam musel dotlačit. A ten mi pošteloval motor a zkontroloval asi za 10 euro. A následně tam přitáhl nějakou páčku nebo co a mohl jsem s tím skútrem jezdit ne 75, co jsem s ním jezdil maximálně, ale něco kolem 90 km za hodinu.
Mně nezbývá, než dodat, co mě teď momentálně zrovna napadá, odvážnému Matěji Pudichovi dodám, štěstí přeje, protože to bylo štěstí v neštěstí. Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a dnes bláznivé cestování já přitvrzuji v těch výrazech s Matějem Pudichem, protože jak slyšíte ty historky, je to někdy opravdu, jak se říká, na krev. Nechme teď ty dramatické situace chvilinku stranou, určitě nějaké další přijdou, protože nás ještě čeká cesta, nebudete tomu věřit, na kajaku z Olomouce do Istanbulu. To nebude nějakých 5000 kilometrů, to budou 3000, ale čekají nás tam i útoky ze zvířecí říše, ale k tomu se dostaneme. Co má cestovatel na skútru s sebou? Tam se toho moc nevejde. Je baťoch na zádech?
Baťoch na zádech, velká krosná a díky tomu mi pak přezdívali i ta česká blecha, protože jsem na tom skútru vypadal tak zaobleně celý.
Dá se na tom udržet balans, když máte velkou krosnu?
Dá, překvapivě dobře, ale nesmí se do vás právě opřít ten vítr z boku.
A co je v tom baťohu tedy? Co vozíte?
Spacák, stan, karimatku, nafukovací polštářek. Už jsem dospěl do věku, kdy si to bez ní úplně...
Trocha pohodlí musí být.
Přesně, když to bez ní úplně nedokážu.
Mech nestačí.
A já patřím do takové té staré školy, takže si sebou vezu pravidelně celou kuchyň na zádech.
No tak kolik se vejde do krosny z kuchyně?
Vařič, malá vařečka, prkínko, koření.
Až tak?
Taková speciální destička na česnek. Lžička, nůž, otvírák na konzervy, otvírák na víno.
Tak to jsou vychytávky, destička na česnek. To bych netušil, když člověk počítá s každým možná dekagramem, tak si vzít destičku na česnek. To už musíte mít to vaření i docela rád. Nějaké menu cestovní?
Když člověk vlastně nakupuje a vaří si sám, tak já zastávám názor, že jsem si přece jenom ten den a tu cestu nějakým způsobem odmakal, tak si zasloužím si i dobře najíst. Takže si vařím, ale když už teda není zbytí, tak jsem i z čínské polévky a plechovky tuňáku dokázal udělat tříchodové menu.
Poslouchejte, kuchařinky, které posloucháte náš pořad Na cestách, něco se dovíte.
Kdy vlastně uvaříte tu čínskou polévku, z ní si slijete tu vodu, takže máte vlastně polévku. Pak už vám zbydou jenom těstoviny, do které teda vyklepnete toho tuňáka, když je k tomu ještě nějaká zelenina, tím líp. A hnedka k tomu je tuňákový salát. A ještě bokem zbyde ten olej, který přece jenom tak nebudeme úplně slívat někam bokem. A ten se buď dá, že jo, dojet s rohlíkem, a nebo se z něj dá udělat svíčka na takovou romantiku večer, či se schová na další vaření na další den.
Já bych to shrnul, Matěj Pudich kutil i pokud jde o vaření, tedy gastrokutil, dejme tomu. Dobře, a ochutnáváte ale také, když jezdíte po světě, tak rajzujete i ty místní speciality, zkoušíte, co tam je typické a kde byste, pokud jde o tu gastronomii, zakotvil na delší dobu, co vám imponovalo?
Gruzie.
Gruzie. Tak to se shodneme.
Gruzie tam jako vaří neuvěřitelně. Tam se setkává ta evropská a asijská kuchyně.
Takže když budu jmenovat chačapury, chinkali
samozřejmě
a tak dál, i ten jejich chléb.
Ten je naprosto vynikající a obzvlášť, jak ho pak prodávají i u té silnice. Vyklepnu do něho to vajíčko ještě.
V očích mého hosta u mikrofonu pořadu Na cestách se zračí pohoda, zážitek přímo kulinářský, protože Gruzie nás opravdu oba dva oslovila. No ale pojďme od toho skútru, pojďme k té cestě, která je pro mě opět fascinující svou trasou i tím nápadem. Zase to vzniklo někde u piva, nebo jak se vám to zrodilo v hlavě? Na kajaku z Olomouce do Istanbulu, potažmo k Černému moři. Původně to mělo být až do Černého moře.
No, původně to mělo být až do Istanbulu. A já jsem doplul na hranice Bulharska a Turecka a tam mě zastavili celníci. Takže jsem pak do toho Istanbulu dojel autobusem.
No, to je trošku potupné.
Je to potupné, ale já už jsem byl na cestě 2,5 měsíce.
Já se omlouvám za ten komentář, ale když vás poslouchám, ty vaše zážitky a ty touhy, jak cestovat, tak dokážu si představit, že jste to trošku musel zkousnout.
Musel, A bylo to i z důvodu časového, protože jsem tehdy slíbil, že se vrátím i na dětský tábor, kde jsem působil jako instruktor. A chtěl jsem si ten Istanbul užít. Bylo to 150 kilometrů, mohl jsem to ten týden jít pěšky, ale už bych neměl ty dny na to si užít ten Istanbul.
Teď jste mi nadhodil možná nevědomky otázku. Jako vedoucí dětského tábora přenášíte to kutilství a to bizarní cestování i na ty parťáky na tom dětském táboře? Zkoušíte s nimi něco vyrábět nebo jim vyprávět o těch cestách?
Snažím. Snažím se vyprávět, snažíme se vyrábět, i když děti v dnešní době jsou poměrně, jak bych to řekl, lachtaní.
A věří vám to, protože dovedu si představit, že řada z nich už byla letecky leckde u moře, se vším tím komfortem, a když jim začnete vyprávět o něčem, co je jako obojživelné šlapadlo nebo něco podobného, dovedou si to vůbec představit?
Ne, nedovedou. Mnohdy to pak musím dokázat buď nějakýma fotkama nebo článkama v novinách. Ale to mnohdy ani lidi u piva.
No ale poslouchají, podle mě se zájmem, protože to musí být pro ně něco objevného. To na těch mobilech jen tak nenajdou.
Právě. Je to pro ně něco absolutně nového. A jak jste se ptal právě na to, jestli přenáším i ty věci na ty děti, tak mnohdy jenom to, že děti si zkusí něco přivrtat nebo přibít hřebík, je pro ně neuvěřitelný zážitek, protože poprvé třeba v 10 letech drží v ruce kladivo.
Pojďme zpátky k té cestě. Z Olomouce do Istanbulu. 3000 kilometrů, 9 států. Poslouchejte dobře v pořadu na cestách. 9 států, 3 hlavní města, 2 řeky, 1 moře, 1 kajak. Kajak navíc ne ten, na který jsme zvyklí, ale mořský kajak. V čem se liší mořský kajak od toho normálního kajaku?
Krom délky, která je teda 5 metrů 20 tady u tohohle z toho kajaku, tak má vlastní vodotěsné komory na uložení věcí a má mnohdy i kormidlo, které se ovládá nohama. Takže z dálky to vypadá jako normální kajak, ale když přijede blíž, tak velikostí, tvarem, tak i tím ovládáním se vlastně liší od normálních kajaků.
Budil jste zase pozornost?
Velmi, obzvlášť když jsem vyvěsil na loď českou vlaječku a pravidelně nejvíc zražení byli celníci, když jsem vyjel ze Schengenu a ptali se mě, odkud a kam jedu.
A věřili vám to?
Zprvu ne, ale taky zase jsem ukázal fotky, že jsem vyrážel z Olomouce a měl jsem zapnutý trasovač, takže na to nevěřícně koukali. Pak bylo velmi vtipné, že Dunaj, bylo v něm hrozně málo vody, takže všechny ty mola, kde přistávaly velké lodě na proclení, tak pro ně byly hrozně vysoko. Takže jsem po nich musel vylézt třeba po žebříku, který tam byl, anebo přistát bokem u břehu. A když přišli ti celníci a ptali se mě, kde teda kotvím, já jsem řekl, že na mole číslo 5A. Přišli jsme na to molo a oni se rozlíželi a neviděli tu moji loď. A já jsem ukázal takhle dolů, kde 3,5 metru pod nima byl ten můj kajak. Tak se mě ptali, jestli to myslím vážně. Já jsem říkal, že jo. Tak se jenom zasmáli, vyfotili si mě s kajakem, mávli rukou a nechtěli vůbec nic jiného vidět.
Já se jim ani nedivím. Takové cestování dnes nabízí pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu. A já se ještě budu ptát, jaké to je, když si takový cestovatel, jako je Matěj Pudich, přiváže kajak ke stanu? Jaké je setkání s kozou? A jaké je třeba cestování vedle delfínu? Tak zůstaňte s námi, my půjdeme brzy do finále. Bohužel musím říci, že se dnešní vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Matějem Pudichem blíží k závěru, protože je to natolik dobrodružné, že bych plul dál, ale začneme tím přivázaným stanem.
No, to bylo ve chvíli, kdy jsem přistál na takovém území nikoho mezi Rakouskem a Slovenskem. Byla to písečný ostrůvek, který se udělal za pilířem železničního mostu. A až ráno jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdyby mi ta regulovaná voda, když se v noci zvedla, strhla ten kajak, který byl přivázaný ke stanu, takže půjdu plavat i s ním. Nedělejte to, prosím vás, jo? Taková rada do budoucna.
Pořad na cestách radí dnes a radí Matěj Pudich. Pokud budete mít tak šílený nápad, že se vydáte na kajaku, byť mořském, po Dunaji a dalších vodních cestách až do Černého moře, nepřivazujte si vaše bydlo rovnou k tomu plavidlu. No a proč tu mám tu kozu?
Koza, tak to bylo v Bulharsku, tuším. protože oni místo toho, aby stavěli ohrady pro kozy, tak je odvezou na ostrov uprostřed Dunaje.
S tím, že jim tam neuteče.
S tím, že jim tam prostě kozy neutečou a oni je tam jezdí podojit jednou za čas.
Jenže oni netuší, že tady bude plout Matěj Pudich.
No, viděl jsem tam přístřešek a po nějakém tom měsíci a půl nebo skoro dvou měsících už vás nebaví každý den ten stan postavit a zase ho složit každé ráno. A vzhledem k tomu, že jsem tam viděl přístřešek, tak srdce mi zajásalo, zaplesalo, nemusím dneska stavět, půjdu tam, přišel jsem tam. Ještě tam byla sláma na zemi, tak jsem si říkal, bomba, ještě to mám měkčené. No a ve chvíli, kdy se setmělo, tak přišlo místní osazenstvo a to byly kozy a přišel k ním kozel. Vážení posluchači, kdo jste ještě nikdy necítil kozla, to jste nevěděl, co to je smrad. V tu chvíli se jako skroutí chloupky v nose, začne trošku slzet oko a to se nedalo vydržet. Takže nakonec jsem si stan teda postavil vedle, ale ráno mě vzbudilo to cupitání těch kopítek po plastu, tak jsem vykoukl ven a zjistil jsem, že se mi kozy rozhodly pojíst celý kajak. Takže jsem vyběhl ven, ve chvíli, kdy jsem vyběhl ven a odehnal jsem je od kajaku, tak samozřejmě mi vběhli do stanu. Takže jsem balil a běhal mezi stanem a kajakem.
Co zachránit dřív?
Co zachránit dřív, no.
No tak vidíte, člověk by řekl, že ta živočišná říše bude příznivá cestovatelům a vždycky není, ale ten delfín, co tady je v podobě malinké figurky, to je pak odškodnění.
To byla nádhera. Když člověk jede už pak po moři, tak se mnohdy stane, obzvlášť když jede sám jako já, že se kolem něj objeví delfíni. Prvně, když jsem viděl tu hřbetní ploutev, tak jsem se zarazil. Říkám, ty bláho, žralok. Ve chvíli, kdy se kolem mě objevilo hejno delfínů a kolem mě začali okukovat a plavali podél mě a začali vlastně vedle mě vyskakovat, tak to bylo neuvěřitelné. Tady je jenom jeden problém a to, že je zaujalo to, že něco pluje po hladině. Aha. Určitou rychlostí, kterou dokážou plout i oni. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy zastavíte a pokusíte se je vyfotit, tak o vás ztratí zájem a zmizí.
A jsou pryč. Takže fotit za jízdy.
Fotit za jízdy.
Další což, rada pořadu na cestách.
Což na tom kajaku jde dost špatně, když máte obě dvě ruce na pádle.
No ale vlastně zážitek to musí být nesmírně silný, protože nejde o žádné delfinárium, je to volná příroda, zážitek zdarma.
Je to neuvěřitelné, obzvlášť, že delfíni plavou metr od vás vlastně skoro na dosah.
No, zdarma. Možná jsem nebyl úplně přesný, protože ono je to velmi a velmi odpracované. Nezhubnete po takové cestě?
Já jsem se vrátil vlastně se stejnou vahou, se kterou jsem odjel.
No vlastně vy si kulinářsky dopřáváte to odškodnění za tu práci, takže ono se to vyrovná.
To sice ano, ale vrátil jsem se zpátky a zjistil jsem, že přes ramena a hrudník mi není žádné tričko.
Takže pěkně vysportovaný.
Vysvalený, vysportovaný.
Otázka, která mi dřímá v mysli od začátku toho našeho dnešního zvláštního povídání. Většina toho cestování jste sám.
Ano.
Jak zvládáte tu samotu? Když odmyslím audio knihy nebo něco podobného, není s kým moc popovídat, pokud tedy není potřeba pomoci od dobrých lidí a podobně, ale na vodě člověk moc lidí nepotká.
Musí se naučit být sám se sebou. Být sám sobě koučem, vůdcem, průvodcem a vlastně si srovná své priority. Priority v životě, na cestách, i do budoucna. Zrekapituluje si svou historii. Je to neuvěřitelně obohacující a já jsem vyrazil sám kvůli jedné události, se kterou jsem se potřeboval srovnat. A přišel jsem na to, že je to tak neuvěřitelně obohacující, že vlastně ani parťáky na tu cestu nehledám.
Lepší tečku nemám za dnešním vyprávěním v pořadu na cestách od Matěje Pudicha. Snad jenom to rozmělním nakonec otázkou, kde jsi sem četl o nějakém snu z Turecka na motorce do Indie?
Nakonec bych rád vyrazil z Čech do Indie přes Střední Asii, kde bych rád učil ve školách od Člověka v tísni, Červeného kříže a UNICEFu děti první pomoc.
Držím palce, aby se to povedlo. A už teď vám slibuji, vážení příznivci pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který pro dnešek končí, že Matěje Pudicha, dnešního hosta, rád zase pozvu. Matěj, moc děkuju.
Já moc děkuju za pozvání.
Ať se vám daří. A s vámi, vážení posluchači, opět za týden mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu se těší na slyšenou Petr Voldán.